je to niekedy ťažšie ako nejaký vzťah. Som mu to pustil, že kámo, že to bude hit. Teraz som akože neviem, či to myslí vážne, alebo si robí srandu, ale...
Tú autenticitu.
Autenticitu, že to, toto sme proste my, tak toto chceme robiť a tak toto budeme robiť a nikto nám do toho vlastne nebude nikdy kecať, vieš. Zlato mám napríklad rád. Ja to nenávidím, keď to vidím u niekoho, kto sa prezentuje hudbou a vadí mi to. Je to pre mňa taký smog, vieš, keď to mám nejakým spôsobom pomenovať. Ďalšia vec, čo si neviem predstaviť, nás dvoch, že by sme, že by nás niekto pozval niekedy, že do Telerána. Nechcel by som to nikdy aj robiť osobne takto účelovo, že sa násilu páčiť. Neberiem to ako slávu. Ja neviem, či by som mal v niečo veriť. Treba veriť hlavne v samého seba. Duševné zdravie začína byť veľký problém. Mohla mi kľudne povedať, že tak si chce žiť tento život, tak, ale bezo mňa, vieš. Ale nikto to nespravil a vydržala to celé a ten vzťah to akože neskutočne otužilo.
Dnešný podcast mohol vzniknúť aj vďaka podpore spoločnosti Herbforce.
O, aj sa vidím. Ty si mi to pri tom minulom si mi to otočil potom, že už som sa nevidela potom.
Nie, ja sa vidím tiež.
To ma iritovalo. Chceš sa vidieť, alebo sa nechceš vidieť?
Vieš čo, nevadí mi to, je to v pohode.
Dobre, dobre. Výborne. Ahojte, vítajte pri novej časti Na gauči s Naskle. Ahoj, Matej Straka.
Čau.
Si jeden z mojich najrekvestovanejších hostí.
Fakt?
Odkedy tu bol Gabo, tak proste nič iné nepočúvam ako to, že to musí milé, prísť Matej Straka. Takže, takže tak som rada, že si tu.
Ja tiež.
A ja som ťa aj mala v pláne pozvať, ale bola som úplne taká, že veľmi často si sem pozývam ľudí, ktorých už nejakým spôsobom poznám a som úplne taká, že ja ťa vlastne poznám, ale vlastne ťa vôbec nepoznám.
Jasné, no veď v tých časoch, keď si sa ty poznala asi s Gabom, tak my sme sa v podstate len vždy videli a pozdravili, nie? Čiže nikdy sme nevedli nejakú debatu alebo niečo, takže
hej.
Áno, no je to také, no.
Tak nebol tam ani moc priestor na debatu, keďže to boli hlavne koncerty.
Áno,
takže,
tak to je
presne. Takže, áno, no. Včera som si písala s Gabom, lebo mi písal, že budem veľmi spokojná s tou reflowkou. A hovorím mu, že, no, že dúfam a že zajtra prídeš teda na podcast dneska, ale že som nervózna. Lebo vždy, presne ako sme sa bavili, keď si prišiel, že vždy, keď ako keby mám takú svoju komfortnú zónu, že točím z domu cez tie videokoly a vlastne s ľuďmi, s ktorými už som raz mala podcast, tak som úplne taká nervózna, že a do štúdia a naživo a tak.
A ďalšia vec, áno, lebo keď teraz v tejto dobe vypadne z toho celého, čiže ono, ale to budeme napríklad, ja keď teraz pôjdeme hrať po dlhom čase nejaký koncert, vieš, keď pôjdeme.
Že
ešte neviem, že
keď
pôjdeme, ale to je taká zodpovednosť skôr. Neviem, či by som to, že úplne nervozitou nazval, zodpovednosť to je určite. No.
No a Gabo mi povedal, že to horšie z nás máš už za sebou. Takže...
A to vôbec asi nemyslím.
Mňa by zaujímalo úplne, že na úvod, že v čom si ty myslíš, že vy dvaja ste rovnakí a v čom si myslíš, že ste úplne že rozdielni?
Fú.
Ťažká
ja neviem, že teraz, že v čom sme rovnakí. Na tým som sa nemyslel. A my sme, že úplne rozdielni, ale pritom je to také dobré, lebo si práve preto si tak rozumieme, vieš, že sa vo veľa veciach sa doplňame. Ale neviem, že v čom sme, že rovnakí.
Alebo podobní. Máte asi podobné hodnoty, aspoň čo sa týka nejakých takých, vieš, že aspoň ja tak vnímam, že vy máte takých rovnakých ľudí okolo seba.
Hej, ale áno. Máme jasné, veľa spoločných kamarátov, čiže... ale neviem, že čo, okrem toho, že v čom sme rovnakí. Nezme asi v ničom
rovnakí. Že ste skôr akože také opozita, ktoré sa doplňajú.
No úplne, úplne. Ale to je super. To akože už sme sa naučili sme sa takto fungovať a žiť spolu, lebo ono je to niekedy ťažšie ako nejaký vzťah, vieš, lebo my trávime ten čas spolu pri takých rôznych situáciách, že ono sa to proste musí sa ten vzťah nejakým spôsobom vybudovať, vieš, takisto, aby sme dokázali fungovať. Ja neviem, že zavretý v štúdiu niekoľko hodín a tam máme napríklad tiež niekedy možno rozdielne názory o tom, ako to má vyzerať a niekde musíš nájsť tú cestu, čiže to sú také veci, ktoré sú naozaj, že potrebuješ si to nejakým spôsobom sa k tomu dopracovať, aby to fungovalo,
vieš. Aby to ladilo.
No takisto, vieš, že koncerty, cesty na koncerty, že my trávime spolu akože strašne veľa času. Teraz máme ešte záľuby spoločné, však chalani ma namotali, aby som s nimi začal hrávať hokej.
Ježiš, to som úplne vedela, že povieš ten hokej.
No jasné, lebo však to teraz týmto žijeme. akože v obmedzenom počte, ale tak chodíme stále na ľad. A keď ma prvýkrát zavolali na tú ich partičku, tak to sme samozrejme boli, že opití cez víkend. A veľa chalanov sú tam takí, čo hrávali niekedy a hlavne všetci vedia korčulovať. A teda no, kamarát mi vraví, že má pre mňa akože nejakú výstroj, že mi bude sedieť, že mi ju celú požičia, že mám dojsť teda si s nimi zakorčulovať a ja som predtým stal na ľade možno 4-5 krát. Okay. Tak som sa na to dal nahovoriť a nemal som z toho úplne dobrý pocit, lebo všetci sa hneď prihlasili na tú partičku, vieš, tí, všetci kamaráti, čo hrávajú. A teda bolo mi tak trápne trochu.
Okay.
Ale vieš, nejak ma to chytilo nejakým spôsobom a ja mám rád také výzvy v tomto, čo sa týka napríklad športu. Takže som začal s nimi chodiť a akože trošku sa to zlepšuje. No.
Pamätáš si ty na nejakú situáciu, kedy to, že ste s Gabom taký rozdielný, bolo že mega problém? Lebo ja si pamätám na jednu situáciu, kedy viem, že to medzi vami vyeskalovalo. A vlastne myslím, že to sa týkalo koncertu v Nových Zámkoch ešte vtedy mega dávno, ktorý sa nakoniec neudial. A ono to nakoniec bolo asi preto, že Gabo bol chorý vtedy. Ale úplne si pamätám, že vtedy som tak prvýkrát ja zaregistrovala, že ste rozdielni a že dosť viete niekedy ísť proti sebe hlavami.
Tak to boli... Keď hovoríš o tomto koncerte, ja si presne, Gabo je skôr taký pamätník, že on na toto, že on presne vie, že mu povieš koncert a on ti možno povie ešte aj dátum, vieš. Ja mám problém zadefinovať, že ktorý to bol rok.
Hej.
Takéto veci vypúšťam, alebo neviem ich udržať, ale možno je to akože nejaký hĺbší problém, ale zatiaľ to nebudem riešiť, lebo vieš čo, neviem, a tieto Nové Zámky, skús mi to približiť.
Ono to bolo vtedy, ono to malo byť nejak tak, že zruší sa koncert, lebo Gabo bol chorý, potom, že nezruší sa, že pôjde sa a potom ste sa nejak strašne na niečom dosekali. A nakoniec, akože to bolo dobre, že sa zrušil, lebo však on, ja si to pamätám, že on mal vtedy teploty a bol úplne dojebaný.
No to bolo presne také obdobie, že buď som bol ja chorý, alebo on bol chorý. A...
Na čom sa dokážete posekať? Alebo dokázali ste sa a už teraz ste sa dostali do tej fázy,
to boli,
že
vieš
ste
čo, ja ti presne poviem. Ono tieto začiatky boli také, že učili sme sa pracovať s tým, čo celé prišlo. I keď my sme to mali tak, že už to Gabo spomínal určite, že my sme proste nebuchli, že zo dňa na deň, ale ono to proste bola taká priamka, kontinuálna a pomaličky sa to všetko nabalovalo. Ale tam tie vzťahy a tie životy proste, možno sme málo času sme spolu trávili ako keby mimo tých koncertov mimo štúdia, vieš. A ono sa to potom na niečom odrazí a tam to proste nejakým spôsobom bolo nejaké napätie vtedy, ja to nechcem presne definovať, alebo konkrétne akože pomenovať, že čo to bolo, čo to spôsobovalo. To je jedno, ale myslím si, že cez toto sme sa už dávno prenesli a to sú práve také tie utužovačky tých vzťahov. Ja to takto beriem, že ono ťa to nejakým spôsobom popraví a napraví.
Hej, že keď to vieš prekonať
presne,
a naučiť
presne.
Sa z toho niečo, tak to práve, že posilní ten
posilní
vzťah.
Posilní to a dneska takéto nejaké malichernosti a to neriešime to. Alebo neviem, čo sa stalo naposledy, možno, že Gabo mal taký nejaký nápad, že spraviť nejaký cover. Mne sa to naprvu úplne nepačilo a teda on to nehal tak a ja som to zobral nejak osobne, že však poďme s tým pracovať a že prinesme tam to a on to chcel tak, ako to spravili oni. A takéto, ale to sú také malichernosti a to sú není, že sa posekáme, to je možno nejaká iba výmena názorov, ale inak sa nehádame vôbec, akože nemáme prečo, vieš.
Hej.
Všetko je dobre nadstavené, každý si, myslím si, že máme ten život nadstavený, ten osobný, úplne super, takže tam není moc priestoru sa hádať. Skôr sa na niečom zhodnúť, tak aby to bolo čo najlepšie, ako to dokážeme, vieš. Čiže na tom sme si vždy zakladali, na tom sme to v podstate celé postavili, aby to malo nejaký teda vzorec a kvalitu a to si myslím, že sa nám stále darí. No.
Keď si hovoril o tom hokeji, tak ma úplne napadlo, že vlastne ty si asi trošku viac športovo založený ako Gabo.
Tak ja to mám od malička, no. Čiže ja som
čo
to vystriedal.
Čo si robil, aké športy?
Asi, toho bolo hodne. Čo som robil? Tancoval som dlho.
Si.
Predtým som ale tak aktívnejšie hrával basketbal za Pezinok. Do toho práve prišiel tanec, čiže na basketbal som sa vykašľal kvôli tancu. A predtým som ešte hrával, viem, že to bolo ešte na základke, chvíľu futbal. Tam sa mi to moc nepačilo úplne. Len sa akože vôbec nenašiel v tom. ten basketbal mi celkom išiel, lenže tam bol skôr problém, že strašne skoro ma vybrali k starším chalanom a tam som strátil úplne demotiváciu, lebo za prvé som ani na tie zápasy, tam som iba chodil si sadnúť na striedačku a to bola taká demotivácia, vieš.
Hej.
Všetci obrovskí, starší, takže to... Tak tam skončil basketbal, to bola ďalšia vec. A vieš čo, potom som jazdil motokári. K tomuto motorizmu to som mal vždy najbližšie, len to je akože finančne
náročnejšie.
Veľmi náročné. Mm-hmm. Takže to sme s tátom úplne nedali a sme to potom lívli. No a k motokárom som sa napríklad vrátil nejaké 3 roky dozadu. Boli sme sa párkrát previesť na tých motokárach v požičovni.
Mm-hmm.
A tak sme zistili, že... A zistili sme s chalanmi, že si kúpime teda motokáru, tak na ďalší týždeň sme si hneď išli kúpiť motokáru, tak som si tak zaspomínal na staré časy a to ma bavilo, že 2 sezóny. No a toto leto som si chcel celé odjazdiť, lebo však máme ešte v garáži, len nebol priestor, lebo sme každý víkend hrali koncert.
Uh-huh.
A to mi je teda samozrejme prednejšie, keďže je to v podstate aj moja práca teraz, čiže... No a okrem toho sme teraz začali však samozrejme teda ten hokej a... Áno, ešte tam bol vlastne na strednej škole, som začal robiť tajský box v nejakých 17 a to ma držalo nejakých 5-6 rokov.
Mm-hmm.
No a teraz sme sa zase k tomu zase starkým.
Okay.
Starkým sme sa k tomu vrátili, čiže to už aj chodíme nejaký mesiac, nejakých 5-6 týždňov.
Mm-hmm.
Takže má to takto pestré. Ale bolo obdobie, kedy som nerobil nič, to bola katastrofa. To bolo
máme obdobie... všetci podľa mňa.
No a ja som ho chytil presne, že v období, keď Miky u mňa nahrával Páncier,
mm-hmm.
a tam som sa teda pekne opustil. To bolo, že z roboty do štúdia, tam som sa veľakrát aj opil a extrémne som pribral, takže keď si teraz pozriem spätne. Ešte to akože není úplne náspäť vo forme, ale to bola že katastrofa, som sa fakt že na seba vykašľal.
A to máme podľa mňa úplne fakt, že každý takéto obdobie, každý niekedy inokedy. Aspoň z tých ľudí, ktorí sme aj robili niekedy nejaké športy, lebo ja tiež, akože ja, keď som bola decko, až do puberty som vyskúšala strašne veľa toho.
Mm.
Gymnastika, plávanie, tenis, synchronizované plávanie, proste rôzne veci, aj tanec. A presne potom prišlo takéto obdobie, kedy som nerobila, že nič. Iba som chodila proste von chlastať, no, asi no, tak.
Toto sa presne stalo mňa. To bolo presne, že sme začali hrávať koncerty a tento život. A... Neviem, asi som spohodlnil. Akože mal som toho aj veľa, že som sa snažil, čo sa týka práce a štúdia a týchto vecí, ale okrem toho to bola katastrofa.
Kedy a ako u teba prišiel ten zlom toho, že vlastne ty teraz tvoja práca je hudba iba?
Mm-hmm.
Kedy prišiel ten zlom u teba? Respektíve, ako prišiel?
Ja som mal štúdio s kamarátom od toho, že od mojich 17 rokov, to bolo tesne pred 18, a to sme si zobrali takú že nebankovú pôžičku. Takže zároveň sa to stalo aj nejakým veľkým záväzkom, vieš, že proste museli sme makať, aj keď sme nevedeli, že do čoho ideme, to bol akože taký výplod nejakej detskej fantázie. No a to bolo vlastne počas strednej školy, ktorú som samozrejme na úkor toho štúdia začal flákať, hej.
Mm-hmm.
Takže to bolo proste úplne jasná vec, čo sa stane. Ale teda strednú som akože dokončil v pohode a potom som ešte rozmýšľal, že pôjdem na vysokú, na ktorú som sa nedostal. A však to som už veľakrát hovoril, to je jedno. No a to štúdio proste nezarábalo možno nejakých 5-6 rokov. Sme to v podstate iba splácali a mali sme z toho akože s miestami na kávu, hej. Nebol to nejaký že biznis, ale...
Mm-hmm.
Skôr to bola tak zábava spojená s nejakou tú zodpovednosťou. No a ja som presne vedel, že keď vyjdem zo strednej, tak sa tým jednoducho nemá šancu uživiť.
Mm-hmm.
Takže hneď po strednej som nastúpil do práce a robil som vlastne až do 2 roky som teraz není akože zamestnaný a venujem sa naozaj čisto iba hudbe. Čiže bol to akože naozaj dlhá cesta, dlhý proces a aj keď už napríklad to štúdio že začalo zarábať, tak mne to ako keby nestačilo na ten komfort, ktorý som potreboval, vieš.
Mm-hmm.
Takže možno, že 2 roky sú to, čo som proste lívol naozaj, že prácu. Začalo sa mi to strašne byť. Všetko som, a jedno aj druhé som začal robiť na 50%, čiže
áno.
Tam som si naozaj musel povedať, že dobre, áno, že už mi ten štandard stačí, ale idem sa venovať naozaj, že hudbe a poďme z toho proste vytlesť maximum, ale nie len po tej finančnej stránke, hej, ale aby to celé dávalo význam, aby to proste bolo super. Mm-hmm. Aby som v podstate robil to, čo ma baví, iba.
Ono je to často podľa mňa tak, že chvíľu sa toho, na toho človeka toho návali strašne veľa, keď má dve veci, dajme tomu, alebo aj viac. A potom presne príde tá fáza, kedy začne flakať jedno aj druhé, lebo už nezvláda proste presne aj jedno tak aj druhé. A je to, akože hodnotím to podľa seba, lebo ja som to mala vlastne tento rok, kedy som vlastne bola taká, že stačí mi toto, alebo ešte niečo iné k tomu a proste ako keby som zariskovala a bolo to najlepšie, čo som mohla spraviť. Pociťovala si to aj ty také, že stále, že bolo to také, že sú to, ako keby sú krok do takej neistoty?
Ale jasné. To sú veľké rozhodnutia, lebo poslednú prácu, ktorú som mal, tak to som vlastne prevádzkoval. S otcom sme mali biznis, mali sme bistro tuto v Bratislave. A teda to bola takisto veľká zodpovednosť. No a prišiel deň, kedy som si takto celé zúčtoval a som si povedal, že aj v rámci toho vzťahu, on mal trošku inú víziu vždy ako ja, čiže sme sa začali nejakým spôsobom viacej hádať a to začalo to tam iskriť. Bolo to proste krok do neznáma, že proste buď poviem, že idem do toho naplno a naozaj sa akože postavím nejak na vlastné nohy a budem si to riešiť tak, aby som bol s tým spokojný, aby ma to uživilo a bolo to také, že nebol som si úplne 100% istý, keď som do toho išiel, ale bolo to treba spraviť. A dneska to neľutujem, dneska je to fajn, ale nebolo mi všetko jedno. To je že
tak je to taký prídený.
Vyletíš z domu prvýkrát, čiže to úplne bol ten istý pocit, že
hej,
že uvidíme, čo bude. Lebo vieš, že no, to štúdio si nevieš naplánovať dopredu nejaký taký business plán, proste buď máš robotu, alebo ju nemáš. Buď si to meno vybuduješ tak, že za tebou potom ľudia začnú chodiť kvôli nejakej tvojej práci, alebo jednoducho, keď sa ide spoliehať na to, že ti sem tam niekto napíše, že by chceli si k tebe nahrávať, tak akože to není žiadna perspektíva. Mm-hmm. Potom som sa začal trošku opierať aj o to, že naša hudba začala nejakým spôsobom ísť, začali sme hrávať koncerty, boli už z toho nejaké peniažky, takže dalo sa už nad tým rozmýšľať, ale to sú vážne kroky, no, treba vždy akože dobre zhodnotiť. A treba si ale tým všetkým prejsť a hlavne tá práca mi dala to, čo mi nikto nezoberie a to je proste tá pokora a to, že si vážiš všetky tie veci, ktoré potom neskôr prídu.
Áno, presne.
Škábo je napríklad v robote dodnes a ja by som na jeho mieste ani to inak nespravil takisto. Mal akože dobrú robotu, ale je to fajn. Je to proste nejaký návyk, ktorý potrebuješ.
Hej.
Nejaký harmonogram. Hej,
niektorí ľudia to vyslovene potrebujú. Jasne. Že ako keby sami by si nevedeli asi upratať ten svoj čas, pokiaľ na nich netlačí istým spôsobom niekto ešte z boku.
Preto ja mám ešte okrem toho toľko aktivít, lebo sa mi stane presne to, ako pár rokov dozadu, že teraz zajtra nemusím ísť robiť do štúdia, alebo teda nemám žiadnu robotu, tak ostanem doma na gauči, vieš, večer sa opijem, ja neviem, pondelok, útorok, streda, štvrtok. Čo nehovorím, že sa mi nestane aj teraz, ale riešim to tak, že proste na druhý deň už mám hneď nejaký program, niekam ideme, niečo vymyslíme, ak nemám proste prácu, vieš.
Mm-hmm. Že sa snažíš byť produktívny aj tými inými.
Presne tak, lebo sa ostaneš doma opúšťať a to je potom lavina, lavina zlých vecí.
No jasné.
Čiže ja som si týmto veľmi dobre, no.
Je to tak, no. ja som vaše štúdio vnímala už dosť dlho, že akože kvalitné štúdio, že tak v tých kruhoch, v ktorých som sa pohybovala, sa to tak hovorilo, že to je proste kvalitné štúdio. Čiže ja to tak úplne ako keby od začiatku vnímam. A máš to ty tak, že vlastne môže tam nahrávať ktokoľvek, alebo už teraz asi si to trošku viacej strážiš, nie ako na začiatku? Že
tak to nahrávať v podstate môže dokoľvek, kto si tam zaplatí tie hodiny, vieš, len ide o to, že ja napríklad nejakých začínajúcich reperov, povedzme, tak ja už ich nenahrávam. A robíme to tak, mám, však Patrick Rivier vlastne nahráva a teda participuje nejakým spôsobom na tom štúdiu a máka tam. Čiže nerobím mu také veci, že teraz mi hocikto napíše a hocikoho mu tam buchnem, že Bráško, nahrávaj.
Hej.
Ale teda, keď ideme, že do úplnej neznámej, tak väčšinou sa potom posiela, že pošle nám nejaké demo, lebo či to má vlastne vôbec význam a ja nechcem niekoho iba zdierať o peniaze a tváriť sa tam, že to je dobré. To, tak si myslím, že tak toto nefunguje, tak by som to nechcel robiť. Takže napríklad ja nahrávam už iba najviac separa, alebo keď dojde rytmus s Paťom, sem tam si niečo nahrať. Ale inak už sa potom venujem iba našim veciam a skôr sa venujem tomu zvuku, že mixujem alebo robím beaty. Ale toto by som už nedával kvôli tomu, že ak teda sa chceme venovať aj svojej hudbe, na to potrebuješ mať strašne veľa kreativity a musí ti ostať na ňu energia. Tieto nahrávacie session, keď sme to niekedy nahrávali, ja neviem, že som mal denne niekedy, že aj 10-12 hodín som nahrával, tak som došiel taký vyplutý domov, že to nemá šancu potom, že niečo vyprodukovať ešte vlastné. To ti doma zoberie šťavu, čiže... Tak teraz to máme takto. No. Akože nahrávať sa dá, jasné. A potom zase ďalšia samostatná vec je zvuk. A tiež by som si napríklad dneska nemiešal niečo, čo sa mi nepáči, lebo pri tom musíš stráviť veľa hodín a aby z toho zišlo niečo dobre, tak musím to nejakým spôsobom cítiť aj ja, vieš.
Mal si niekedy, stalo sa ti niekedy, že si niekoho vyslovene, že nechcel nahrávať a možno aj z takých tých známejších ľudí, že si si povedal, že fú, ty kokos, že skúsili sme to, není to ono, nedávam to. A dal si to napríklad Paťovi, vieš, že...
Že akože som mu... že som to na ňo celé hodil. Nie, myslím si, že takto som to nikdy nespravil.
Si nesadol napríklad po tej osobnej stránke. Ale tak to je jasné. To sa stane,
lebo ono je to, vieš, že proste keď niekto si robí tú svoju skladbu, ono je to veľmi chulostivá vec, čiže... ja som sa snažil byť taký komunikatívny, že trošku ako keby, keď som videl, že niekto úplne nevie, že ktorým smerom, tak som sa snažil vždy s ním komunikovať a trošku ho naviesť na niečo, keď som mal ja nápad napríklad. A potom je druhá vec, že nie každý to zoberie. Niekto to berie ako zásah do jeho vecí, nad ktorou má, akože on musí mať kontrolu iba on sám. Ale podľa mňa na to je to štúdio, že tam proste za tým počítačom alebo teda v tej režii musí sedieť človek, ktorý by ti mal vedieť aj poradiť, nie? Lebo akože aj za tým tam ideš. Keďže dneska sú možnosti také, že za pár korún si vyskladáš nejaký set a nahrávaš kľudne aj doma.
No jasné, áno.
A v tom nejakom inom domácom prostredí možno vzniknú tie veci ešte lepšie, ako keď doješ niekam do štúdia a necítiš sa tam dobre, vieš, alebo ako doma. Toto bolo to, že keď sme niekedy robili session aj napríklad aj s Osepím, tak človek sa tam proste musí cítiť dobre a tam ten vibe vzájomný tam musí byť, inak to je naozaj potom cítiť a počuť na tej skladbe.
Mm-hmm. Ja som počúvala nedávno nejaký rozhovor s Mikeom Spiritom, neviem, že už pre koho to bolo, a on tam presne spomínal to, že vlastne, myslím, že pri tom poslednom albume, že vyslovene niekedy, keď nahrával, tak tam nikoho nechcel, lebo že keď je sám, tak ako keby sa odváži viac, ako keď je tam niekto s ním.
No samozrejme.
Že také tie... Akože...
To mám aj ja, to sú také tie experimentálne veci. Posledné skladby napríklad som nahrával tak, že som v podstate ani nepísal text dopredu, ale som sa zavrel do nahrávačky a išiel som proste, že som sa napájal po štvorkách a iba som si dával nejaké myšlienky dokopy. A je to podľa mňa úplne taký iný vesmír, lebo zrazu ťa to pustí do takých melódií a inak nad tým začneš rozmýšľať. Vieš, nie sú zrazu tie slova a tá skladba slov dôležitá, ale proste vyotačia si ich tak, ako aby ti to sedelo proste viacej do tej melódie. A tie prvotné veci, ktoré z teba vyjdu, sú niekedy tie najlepšie. Preto keď ti niekto si píše text a si to nejak linkuje mimo štúdia, je dosť možné, že kým dojde do štúdia, tak ten vibe stráti. Čiže ono proste ten first touch napríklad, keď počuješ tú hudbu, je pre mňa veľmi dôležitý teraz. Čiže ani som nerozmýšľal nad tým, že by som to začal robiť teraz inak, vieš.
Áno. Veľa ľudí si to tak aj nahráva vlastne priamo do mobilu.
Jasné, tú linku.
Áno, proste, áno. Nech to má. Otázne, či sa k tomu vie potom vrátiť, tak naozaj, že
to je druhá
precítiť
vec.
Zase. No.
Presne, že tam aj tú emóciu. Ja tiež mám koľkokrát, že dobrú linku nahratú presne v telefóne, že čo ma napadne, keď napríklad počúvam hudbu v aute, ale keď som do štúdia, tak už tomu nerozumiem, lebo už tam áno, není proste ten moment, vieš.
Hej. Ja si pamätám, že úplne na začiatku, a myslím, že na minimále to aj spomínate, že ste strašne veľa peniazy vyhodili za hudby a tie hudby potom nejako zostali v šuflíku.
Hej, to sa stalo presne.
Je to stále tak, že ako keby... Prečo sa to vlastne vtedy stalo? Čím to bolo
To bol úplne, toto bol presne konkrétny prípad a to boli chalani Glow Sticks. Oni robili strašne veľa s Benom Kristovom, neviem, či ti niečo hovorí. A my sme od nich mali jednu brutálnu hudbu, lenže to bolo taký house vtedy. Mm-hmm. Je bola taká čudná doba a chceli sme zabrnúť možno aj do tohto, ale nakoniec to ostalo iba pri nejakom nápade, ktorý sa vlastne potom nepoužil. A my sme teda chceli spraviť takú vec, že za túto hudbu houseov, že by sme si od nich vybrali inú, že ju nepoužijeme. Mm-hmm. Vieš? A to bolo akože v krátkom nejakom časovom období. A teda moc sa im to nepačilo a nechceli spraviť takýto výmenný obchod, čiže to bolo vlastne, to vzýšlo celé z toho, hej. Mm-hmm. Ale to bolo ešte obdobie dávno pred minimálom. Mm-hmm. To bol taký medzikus, niečo medzi Zmrdmi, Epečkom. Mm-hmm. A vtedy sme práve nevedeli, že úplne, že jakým smerom sa to bude vyvíjať, vieš. No, čiže to vlastne Gabo im poslal, tuším, na účet a mali sme kamaráta Mareka. To si podľa mňa určite tiež budeš pamätať. No a ten bol veľmi schopný v angličtine, čiže on to celé s nimi komunikoval, ale teda akože nevybúchal z toho nič. Boli neprestrelní, chceli proste ešte ďalšie peniažky. Čiže toto boli v podstate. Ale vyhodené v zmysle slova, že to bolo aj našou chybou. Takže.
A tak v konečnom dôsledku asi dobre, lebo aspoň ja vás tak vnímam, že vy robíte veľa vecí tak pocitovo.
Áno.
A že vyslovene, keď to nebolo ono, tak ste nešli na silu do toho. Lebo
presne.
Myslím si, že veľa ľudí, ktorí si tak povedia, že ty kokos, ale tak keď už som za to dal tej love, no tak idem do toho.
A ešte jedna vec ma napadla a to bolo zase so Siriusom. A to ani neviem, jak dopadlo, ale tiež mu dali sme mu peniaze a my sme tú vec proste nespravili. Takže to boli v podstate že vyhodené peniaze, ale ono tom, spätne to tak nevnímam. Proste bol to nejaký krok a bola to nejaká skúsenosť, čiže neboli to, že vyhodené peniaze, ale na tú dobu to bolo dosť peňazí pre nás, vieš.
Mm-hmm. No jasné.
Takže vtedy sme to tak brali, ale.
Tak to bola ešte taká tá doba, kedy vlastne tá hudba nezarába a je to vyslovene,
hudba nezarába,
že takéto investovanie.
A potrebuješ presne dobrú hudbu, čiže musíš do nej aj investovať, aby to raz niekedy niečo mohlo priniesť, vieš. Mm-hmm. Keď si proste na začiatku. Teraz to tak neriešime. Teraz robíme iba s tými ľuďmi, ktorí s nami chcú aj spolupracovať, alebo robím hudby a nejak to vždy proste dotiahneme a aspoň je to také naše, také originálne. Mm-hmm. Vieš.
Keď robíš byty, tak robíš ich sám, alebo je pritom napríklad, že aj Gabo a rozpráva ti do toho? Že čo je pre teba taký ten prirodzenejší? Alebo.
Najčastejšie to je asi tak, že najprv to načrtnem určite sám a ja vždy z toho spravím iba také demo, vieš, nejaký grúvik. A potom spolu niekedy otvárame projekty, počúvame album, pustím, že tak táto sa mi ľúbi, že na to by sme mohli pozrieť a dotvárame to vždy spolu, vieš, aj pri tom mixe. Keď si zoberieš Ruka na volante, začína to takým vokálom. To je vlastne taký grúvik vokálový a boli tam iba bicie. Mm-hmm. A ja som vedel, že tá hudba má extrémny potenciál a už sme mali, vlastne my sme nemali do toho úplne vymyslenú tému. Ale túto tému Ruka na volante sme už mali v hlave, že niekde by sa to zišlo, že niekde by sa to mohlo použiť, lebo to je presne taký ten, zase reflektujeme na tie staré časy. Hej. A v tom sa proste
to
veľa ľudí
nájde. To je úplne vaša téma, ale no. Akože to je, že vy.
Jasné. To muselo proste prísť. No a táto hudba bola taká, že to bol proste iba loop. Mm-hmm. A my sme to stále počúvali a až sa na to prestalo páčiť, že mi to normálne, že jak som počul, jak začína tá hudba tým vokálom, tak mi to začalo liesť na nervy. A jeden večer som bol v štúdiu, ale tuším so mnou Paťo. A ja som to otvoril a nápadlo ma, že mal som nejaký text rozpísaný, presne, že nejaké bary, úplne to tam sedelo. Mm-hmm. Tak som to nahral, pustil som to Gabovi, páčilo sa mu to, ale tá hudba no, ma nabrala, že keby to, že sa to strašne zmenilo, vie, že tým, jak sme pri tom sedeli, došli tam, vieš, úplne nezmyselné veci, že sláky som tam dohral. Mm-hmm. Tak akože hrali sme sa s tým a to bolo naozaj. To už mi liezlo na nervy trošku. A je to jedna z top vecí, čo je na albume, vieš. Ale to presne to, že niekedy ti na ten taký, že hit, aj tak to určia ľudia, čo bude hit, tak ti stačí, ja neviem, hodina, je to nahraté a je to hit. A niekedy sme sa, toto sa naťahovalo, máme, že mesiac a pol alebo dva mesiace, mm-hmm. vieš, čiže...
Mm-hmm. A nikdy nevieš aj tak, ako to vypáli.
No jasné.
Že nikdy... Máš ty takú predtuchu, že ktoré tracky z toho albumu budú také tie najväčšie hity?
Čo ja viem. Akože mám vždy svojich favoritov, ktoré sa páčia najviac mne, ale to práve presne nemusí znamenať, mm-hmm. že to tak aj bude. Že to ľudia takisto budú brať ako ja. Čiže na tomto albume sme presne vedeli, že viac, že to bude proste... To bude taká úplný hymna, klinec. No. To bude strašný klinec. A toto napríklad vzniklo tak, že to som spravil tú hudbu, ja neviem, že to trvalo 10 alebo 15 minút.
Hej.
To je jedna z tých rýchlejších a takých není veľa. Ale to Gabo akurát došiel, ja neviem, 2 hodiny potom, jak som to dokončil, sme išli si zapaliť a hovorím, že pustím ti, že takú halu, ale to akože zo srandy som to myslel, mm-hmm. že som si uletel na takejto akože pičovinke a som mu to pustil, že kámo, že to bude hit. Teraz som akože nevedel, či to myslí vážne, alebo si robí srandu, ale... No, že poďme to napísať, že iba tak sme to normálne, za hodinu sme to nahrali.
Wow.
A pustil som to potom Mikimu, keď došiel nahrávať Separovi a ten z toho odpadol a ten to napísal hneď večer, takže
hej.
Toto bol taká rýchlo kváska, ale také veci mám rád, musia prísť aj takéto veci, že ne sa s tým stále len akože naťahovať a trápiť, lebo sa ti tá vec prestane páčiť, mm-hmm. strašne veľa času pri nej stráviš. Toto bola presne jedna z tých, ktorá došla takto a bolo to super.
Hej, mega. Jedna z mojich úplne, že top z toho najnovšieho albumu je Čo bude.
To cení, to
a
je super.
A to je pre mňa, akože znie to hrozne pofiderne, keď to hovorím nahlas, ale pre mňa celkovo ten album, respektíve ešte keď sa vrátim k Minimalu, tak Minimal bol úplne moja srdcovka proste. A presne, jak povedal Gabo, že no, ale to je preto, že sa ti to spája proste s tým obdobím, ktoré ťa bavilo a tak ďalej, a tak presne, ďalej. A úplne sa akože s tým súhlasím. Ale ja si pamätám, keď som si... ja som vlastne Gaba stretla v štúdiu, ja som vôbec nevedela, že kto ste, čo ste.
Mm-hmm.
A to bolo chvíľu potom, čo som sa vrátila z Nemecka. Čiže mne chýbal v tej dobe taký ten všeobecný rozhlas, prehľad mm-hmm. na tej slovenskej scéne. A úplne si pamätám, jak prišiel do štúdia, no očaril ma, dobre, priznajme si to. A objednávala som album a tuším, že aj Mikinu rovno. A pre mňa proste pustila som si ten album v aute. Vtedy som strašne veľa jazdila autom a mm-hmm. sama. A proste bola som, že čo tiebe? Že to čo je? Že strašne ma to po veľmi dlhej dobe, lebo ja som bola fanúšik mojej reči mm-hmm. a nič iné ma až tak nebavilo na slovenskej scéne ako proste moja reč. A doteraz staré albumy mojej reči sú pre mňa úplne, že top.
Čiže tie sa ti zapísali.
A toto bolo úplne, že wow. Že strašne sa mi to páči.
Ja, my sme to možno spravili... Tak vždy sme sa to snažili robiť ináč ako ostatní, alebo nikdy sme sa ani nejak neporovnávali, že toto je lepšie ako ten, mm-hmm. alebo absolútne, ale to tak proste prišlo, že takto sme to cítili a vždy sme tam chceli práve dostať
tú autenticitu.
Autenticitu, že toto sme proste my, takto to mm-hmm. chceme robiť a takto to budeme robiť a nikto nám do toho vlastne nebude nikdy kecať, vieš.
Hej.
A na to minimálne to vtedy bolo cítiť naozaj. Tie veci boli premakané, vyhrali sme sa s nimi a tá sme naozaj sadili, že proste nemám, ja som ani od toho nechcel mať žiadne očakávania, ani som žiadne nemal, ale spravíme to najlepšie, ako vieme, dáme to takto von a uvidíme, čo bude, vieš, a pomaličky sa to začalo nejakým spôsobom diať.
A bol to proces. Neprišlo
bol to proces, to áno, áno, áno. Ale akože, áno, ten minimál bol taký naozaj, taký odrazový mostík toho mm-hmm. celého.
No a tento album, keď som si pustila, tak bol pre mňa, že zase presne to, čo pri tom minimále. Že ako keby aj tie témy, aj tá hudba mi tak sadla do môjho životného obdobia, v ktorom momentálne mm-hmm. som, že úplne, proste strašne som to precítila. A presne keď mi naskočí v aute to, čo bude, a ten začiatok, a proste...
Tamto piano, už len to má emócie extrému.
A presne ten tvoj prvý, tá prvá veta proste, že na krku Gold Chain, na sebe Balmain a ja som úplne, že pre mňa je to vyslovene až meditačné, ako mi to znie v tej hlave.
To je super. A toto je presne jedna inak zo skladie, o ktorej som si ja myslel, že bude minimálne, že top 2, top mm-hmm. 3. Mm-hmm. Na to som akože vsádzal divokú hey. Kartu. Ale vidíš, není to tak úplne. Ale... No konkrétne k tejto skladbe ti môžem povedať, že som spravil hudbu a bola až tak dobrá, až taká, takú dobrú emóciu mala, že jednoducho nemohlo tam prísť čokoľvek. My sme už tú tému mali, ale nevedel som sa chytiť. Ja som mal nahraté normálne, že asi tri prvé štvorky, ktoré sa mi nepačili, vždy som to vymazal. Mm-hmm. Čiže to bolo také, že, normálne, že až po troch týždňoch som došiel do štúdia a že dám tomu ešte šancu, že skúsim si to zapnúť. A toto zo mňa hneď vypadlo, ale to som presne išiel za mikrofón, aj som si to nepísal. A jak som chytil tú linku, tak hovorí, že no, to je ono.
To je ono.
Že to je presne ono. Potom som to poslal už Gabovi a chalanom a už sme sa chytili toho, už to bolo fajn.
Hej. Akože toto je pre mňa track, ktorý je úplne, že wow. A rovno ma v nadväznosti na to napadá otázka, že aký máš ty vzťah k týmto veciam, ako sú gold chainy a ball mainy.
No, tak drahé veci som si začal kúpovať, až keď mi potom všetkom, čo potrebuješ na život, dostal nejaké peniažky. Ale nikdy to nebola priorita, ja som to skôr... Zlato mám napríklad rád. To, neviem, to je také, že... Neviem prečo, možno preto, že som stráka. Neviem, fakt, ale...
Niečo na tom bude.
Ale nie vyslovene, že veľké, ale také skôr minimalistické veci. No a drahé veci prídu podľa mňa prirodzene, keďže sa tá celá doba nejako vyvíja a teda pozrieš si napríklad nejaký aktuálny klip, tak vidíš, jak sú tam všetci oblečení, čo sa týka napríklad Ameriky a teda ten trend, že už dávno aj v Európe, čiže ono, aj keby som nechcel, tak som nejakým spôsobom nútený aspoň do toho klipu si ten outfit nejakým spôsobom vyskladať. Ale to znamená aj to, že potom, keď si ľudia pozrú, ako si oblečený v klipe, tak nemôžeš zase teraz dojsť na koncert, že je úplný šúpak zrazu,
áno.
Keď to mám tak hlúpo povedať. Ale teda musíš držať nejakú tú úroveň a teda krok s dobou. Čiže nikdy som nejak neriešil, že nejak drahé veci, vždy som sa snažil to vyskladať. Často som chodil do sekáčov, vieš.
Mm-hmm.
A aspoň tak, aby to prešlo. Ale nemal som v tom nikdy nejakú záľubu, že by som to extrémne sledoval a tak, ale teraz si uletím z času na čas. Presne, keď ideme točiť nejaký klip, tak by to chcelo, že nový outfit, tak sa idem pozrieť a možno sa aj buchnem sem tam povačku, ale nestojí naša hudba podľa mňa na žere založený na tomto, vieš. Že najprv budem dobre vyzerať a potom sa naučím repovať napríklad.
No jasne, tak vy ste mali veľa vecí, tak... opačne ako veľa ľudí, ktorí teraz sa snažia preraziť. Úplne. Aj ja si to úplne pamätám, jak ja som Gabovi v kuse hovorila, že proste sociálne siete, lebo vtedy ste to vôbec neriešili, čo si pamätám. Však to bolo, všetko bolo na Facebooku jedine. Informácia o koncertoch a tieto veci.
Ja som podľa mňa na to aj doplatil, lebo ja som, Gabo už potom začal, on sa chytil, ale ja som napríklad stále nemal, že Instagram.
Mm-hmm.
Ja som potom už nemal ani Facebook. On mi hovorí, že akože super, že asocializácia je extrémna, ale že ono proste, že pokiaľ chceš robiť tú hudbu, tak to je proste dneska, že sociálne siede, úplne balík, presne to je základ toho celého. Ľudia chcú vedieť proste, jak vyzeráš, jak sa máš, čo robíš bežné dni, že to ich zaujíma niekedy viacej ako hudba, vieš, možno naozaj teraz taká doba. Tak som si založil Instagram, ale podľa mňa strašne neskoro. A však vidíš, tie čísla to úplne zrkadľujú. Ale pre mňa je super to, že aj keď si pozrieš naše čísla smutnúčke na Instagramoch oproti možno iným interpretom, tak a potom si porovnáš čísla, aké máme napríklad, keď spravíme klip, alebo aké máme na tých digitálnych platformách, čo je napríklad Spotify, tak sme vždy v tých topkách. Akože tak... Potom je to super, že je to vlastne viacej o hudbe, vieš, ako o tom samotnom celom živote, no, o tom balíčku. Takže som nakoniec možno že aj rád, že sme napríklad to vybudovali týmto spôsobom, že je to hlavne o hudbe, vieš. To je super.
Je, určite. Ako vnímaš to, že vlastne, čo je podľa teba taký ten kompletný balík?
Akože kompletný balík rapera? Už to neviem, možno, ja to neviem ani definovať. Možno aj kvôli tomu, že každý má ten balík úplne iný. Niekto si práve zakladá na týchto fashion veciach. A ja to akože nikomu neberiem, veď to je životný štýl, je to v pohode. Ale pre mňa je to stále ešte viacej o tej hudbe a sem tam sa snažím aj niečo ukázať do súkromia, ale ja som taký, že proste neviem to tam dávať pravidelne a kontinuálne.
Čiže není ti to také prirodzené?
Není mi to vôbec prirodzené. Vôbec. Akože učím sa s tým robiť, ani sa to nikdy asi nenaučím. A sú dni, keď sú napríklad, že koncerty a medzi koncertami a veľa cestujeme, tak vtedy mi to príde úplne prirodzené. Mm-hmm. Vieš, že tie dni, keď trávime spolu aj s chalanmi, tak proste dávaš storky ani úplne, že random hociaké.
Áno.
A vtedy to funguje, ale potom dojde teraz takéto obdobie a čo ja viem. Ja som teraz spokojný, že nemusím nikde sa na silu teraz chodiť pretrčať a tak, čiže si žijem ten, viac menej ten súkromný život a stretám sa naozaj iba s takým menším okruhom blízkych ľudí a to sa teraz deje často a príde mi ako keby možno, že aj trápne, že aby som stále dával takú istú storku mm-hmm. teraz s nimi. Vieš, mm-hmm. A zase som tu a zase sme v tomto podniku u tohto kamaráta. Vieš, že to je...
Hej.
Moc sa to opakuje teraz, je také obdobie, že... ale ja som takto spokojný, čiže ale nepotrebujem sa tým nejak píšiť na Instagrame, vieš.
Hej. Ja si myslím, že do istej miery je strašne dobré, že ste si, a obidva ja si myslím, že veľkú časť súkromia si nechávate pre seba, lebo mnohým ľuďom sa to práve že vypomstí, že...
To sa ti ľahko môže stať.
Proste chytí sa toho, kto vie, ako a či už sú to médiá, alebo sú to ľudia, tak proste už je to také, že potom možno aj tá kritika je taká, že aj keď máš piči, tak sú veci, ktoré sa ťa vedia dotknúť a ktoré sú také, že máš to potom v tej hlave.
A že čo, akože keď sa bavíme o tom celom balíčku, tak čo tam určite podľa mňa nepatrí je... Taký ten product placement.
Uh-huh.
Ja to nenávidím, keď to vidím u niekoho, kto sa prezentuje hudbou a vadí mi to. Je to pre mňa taký smog, vieš, keď to mám nejakým spôsobom pomenovať. Toto by som nedokázal robiť. Keď máme s niekým dlhodobé partnerstvo, a to je naozaj, že tých ľudí jedna ruka je veľa.
Uh-huh.
Takže vtedy mi to príde prirodzené, že to je proste ako keby tvoj životný štýl a žiješ to s tým každý deň, napríklad, že máme od niekoho auto na koncerty polepené, tak akože to, ale netreba ho zase, vieš, není to tam každý deň mm-hmm. pesť na oko.
Mm-hmm. Alebo máte partnership od Monsteru, to je napríklad tá vec, čo si ja s vami
spájam. A to je presne, že Monster, to je proste, to musí byť taký ako keby životný štýl, a je to s nami od začiatku a nikomu to nepríde, keď dáš niekde Monster, alebo ich aj označíš, tak je to podľa mňa úplne prirodzené.
Mm-hmm.
Ale si zober, že by som teraz, ja neviem, že tam dával nejaké krémiky a čovinky.
Tak toto je zase akože z môjho pohľadu človeka, ktorý práve ako keby, ja som začínala na sociálnych sieťach a neboli to ešte sociálne siete. Ano. Vtedy bol to blog, časom potom nejaký YouTube a takéto veci. A ja, my akože teraz poviem, my blogeri, to často vnímame tak, že práve títo ľudia, či už je to z hudobného priemyslu alebo z telky, sa ako keby tak infiltrovali do toho nášho priestoru, ktorý my sme si budovali. A vlastne tým, že tie čísla majú automaticky častokrát vyššie, lebo sú známi,
dajme to z tej televízie, tvárov, no. Presne tak.
Tak proste ľahko prídu k tým dealom. A presne, že robia smog v tom našom priestore, lebo reklama sa dá podať kreatívne, pekne a tak, že napríklad, ja neviem, máš dieťa, tak robíš reklamu na nejaké mama veci. Alebo máš, ja neviem, venuješ sa beauty, tak robíš reklamu presne na krémiky a takéto veci. Ale že no. Ako keby presne, že potom... A keď som tu mala Maťu Fabovú na podcaste, ktorý nikdy nevyšiel a to sme ho točili dvakrát,
mm-hmm.
lebo proste vždy som niečo dojebala, tak presne ona hovorila, že podľa nej ako keby reperi a reperky by v prvom rade mali byť to. A že mnohé tieto osobnosti, ktoré ako keby primárne aj robili možno nejaký čas tú hudbu, tak sa tak pretransformovali do toho influencerstva, lebo je to rýchlejší peniaz, lepší peniaz.
Je to tak, ja tomu
akože... To potom ako keby to kurví aj ten náš priestor internetový, aj to vnímanie celkovo toho, čo ty si hovoril.
No to je presne to, ja tomu na jednej strane rozumiem, prečo to tak je, ale na druhej strane mal som aj všelijaké takéto mini dealiky a ponuky, ale mne to príde, že trápne a za ďalšie, za ten malý peniaz to ani nestojí, lebo je to podľa mňa veľmi mienkotvorné na to, aby som si tam, ja neviem, neviem sa predstaviť ani. To...
Mm-hmm.
Ja sa radšej budem snažiť o to viacej, budem sedieť, hodím štúdiu a radšej to zarobím vieš, s normálnou prácou. Aj. Alebo sa o to viacej budeme snažiť proste a makať na našich skladbách a neviem, je to také divné. Nepatrí mi to tam, vôbec sa mi to tam nehodí.
Hej.
Ďalšia vec, čo si neviem predstaviť, nás dvoch, že by nás niekto pozval niekedy, že do Telerána. Ale... vieš, že to sú také nemysliteľné veci pre mňa. Že my proste to žijeme, že v štúdiu, na koncertoch a tam to občas celé začína a končí. Rozhovor. No, nejaký rozhovor. To je fajn, to je také príjemné, ale to neviem si to predstaviť, že by to bolo inak. A možno vieš, možno aj to je práve to, že tie siete sú také, aké sú naše, smutné. Že sme proste nespravili nejaký mediálny ťah, keď to mám tak názvať. Neviem, tak ono to proste musí dojsť prirodzene, ale v našich prípadoch by to asi nebolo prirodzené, vieš.
Ale zase napríklad, keď som sa bavila s Gabom o tejto téme, tak on presne hovoril, že ale zober si, že aké mám ja číslo a aké mám kvázi tie dosahy. Že vyslovene, že ako keby...
To je druhá vec.
No a to je podľa mňa oveľa dôležitejšie a či už sa to týka tých spoluprác alebo niečoho iného, tak veľa ľudí sú úplne slepí v tomto, že vidia iba to číslo, že koľko má niekto sledovateľov, ale nevidia ten reálny dosah. Impact proste tých príspevkov a toho, že OK, tak máš možno aj 60,000 sledovateľov, ale ten dosah tej jednej story alebo toho príspevku je oveľa väčší, lebo tí ľudia sú proste dedicated. Že proste sú, a ja mám pocit, že celkovo váš fanbase je akože mega, neviem, či odovzdaný je to správne slovo, ale
taký,
akože
taký ortodoxný.
Sú taký real, true
fans. Tí, čo sú od začiatku, tak naozaj to kvázi žijú s nami a toto všetko, čo som ti povedal, tak to každý jeden úplne chápe bez toho, aby som to niekomu musel vysvetľovať, že už to majú tak naozaj, že nás majú tak napozeraných a že to proste jednoducho celé takto vychádza z toho. Ale máš pravdu, no, že možno ja tam mám nejakých 39,000 followerov a z toho minimálne polovica si vždy proste pozrie tú storku, vieš. Čiže to je fajn. To si myslím, že sú akože pekné čísla.
No to áno. To ti môžem potvrdiť.
Čo je ako, áno. Nemôžeme sa porovnať. Ale ako hovoríš, ono je to proste naozaj, že niekto môže mať 150,000 followerov a nemá proste také dosahy, ako ja mám so 40,000 Instagramom.
Je to tak. Je to tak.
A strašne záleží od toho, že aká skupina ľudí ťa sleduje, lebo keď, no, tam, keď im proste ťa sledujú takí ľudia, čo im nemáš čo odozdať, že čo si žijú úplne odlišný život ako ty,
hej,
tak to potom presne ten obsah, ktorý tam ty dávaš, nikoho nezaujíma.
Mm-hmm. Presne toto som ja aj nedávno riešila, že ako keby... je veľa influencerov, ktorí si veľmi dávajú pozor na to, čo hovoria, o čom hovoria a ako to hovoria, aby neprišli o tie čísla.
Ale je to cítiť
lebo
potom
i pre nich je to o tých číslach.
Áno.
Zatiaľ, čo ja som vyslovene taká, že mne keď pribudne veľa sledovateľov, lebo buď ma niekto prezdiela, alebo mi proste vybuchne nejaké video na YouTube, tak som taká, že vyslovene tie prvé dni sa snažím vyfiltrovať tých ľudí, ktorí sú tam len preto, aby pozerali. A práve, že chcem tam tých ľudí, ktorí sa vedia so mnou stotožniť a vedia ma prijať takú, aká som. A podľa mňa presne toto vy máte, že proste tí ľudia vás berú takých, aký ste.
Presne, no.
A to je super. Akože ja nemám čo je viac.
Aj že dojde, že napríklad, že ti narastie, ja neviem, že sledovanosť presne pri nejakom počine a tak, a teraz tam dojdu noví ľudia, ktorí ti dajú možno nejaký follow, si ťa očakujú a keď úplne s tým nekorešpondujú, tak proste ho ťa odídu, vieš. Ale ono je to fajn. Ono je to fajn, lebo na čo tam bude proste, keď ho to nezaujíma.
No. Čo si myslíš ty o takom riešení tém? Možno aj v tých akože rapových krúhoch, že aj tam si myslím, že veľa ľudí, ktorí sa vyhýbajú tomu nejakým témam, aby sa zapáčili. Alebo práve, že možno idú do nejakých tém, aby sa zapáčili.
Ja to skôr to druhé, vieš, že násilu idú do nejakých tém, aby sa zapáčili. Ako to vnímam, neviem. Nechcel by som to nikdy aj robiť osobne takto účelovo, že sa násilu páčiť. Prečo? Pre mňa je to pekné práve to, že niekto je taký, aký ja, tak sa dokáže odprezentovať. A či už je to dobré alebo zlé, tak každý má na výber, či sa mu to, či s tým bude súhlasiť, vieš, s tými jeho napríklad že názormi a takýmito vecami.
Vy ste si dosť blízke so Strapom. A Strapo je napríklad jeden z tých, ktorý ma píči a rieši politiku aj v textoch, aj mimo textov. A to je napríklad niečo, čo ja na ňom mega cením, že fakt, že ako keby v tomto absolútne nepozerá na to, že či príde o nejakých fanúšikov, alebo nepríde, lebo asi sám nestojí o nejakých kotlobovcov fanúšikov, hej, že...
Môže byť, keď to tak cíti, to niekto tak robí. Za mňa osobne, mne politika do repu moc nepatrí, ale to teraz nehovorím, že... Jano tú politiku sleduje a keď môžem povedať, lebo ho poznám osobne a vie o tom a sleduje to a žije to, čiže u ňom mi to príde také, že prirodzené. I keď niekedy sú tie veci, ktoré tam povie, už moc aj som mu to povedal, že brášku, že fú, ale je to na ňom, je to jeho rozhodnutie a nikdy mu nebudem hovoriť, že toto tak nerob, lebo to a to. Vieš, a zase sa nájde strašne veľa ľudí, ktorí s ním súhlasia, ale takisto aj tí, ktorí nesúhlasia. No, takže je to proste o ňom, že ako si to, či mu to vadí, alebo nevadí.
Z jeho strany je to fakt,
že a ja viem, že on je, áno, je to autentické, takže tam to není, že keby sme teraz my spravili na silu politický trekšek, to by bolo aké. To by nikto neuveril ani tomu, vieš, to by bolo trápne.
Hej.
V živote to si je, ne, toto ide akože mimo mňa.
Úplne. Teraz v textoch alebo celkovo?
Nie, v textoch. Ja celkovo sa snažím sledovať akože dianie politické, ale vieš čo, posledného pol roka mám pocit, že je to naozaj, už si nemôžeš pozrieť ani správy, čiže to tak filtrujem a vyhľadám asi naozaj iba to, čo ma zaujíma, lebo je to naozaj o tom covide, rozumiem tomu, ale...
Už je toho veľa.
Už je toho veľa a už mi to prešlo. To je také, že len si zapneš televízne noviny a zase si v tom istom kolotočí. A ja by som chcel toho, akože aspoň myšlienkami sa tomu strániť troška do toho odísť, čiže si nemôžeš zapnúť televízne noviny, lebo každý deň to začína týmto, vieš.
No. Akože ja to vnímam veľmi podobne, lebo ja celkovo, ja som v tomto extrapo, že proste politika, ja každý deň to nasávam a som, akože snažím sa byť informovaná a často sa k tomu aj vyjadrujem. Ale tiež už aj pri tom som taká teraz, že každý deň na mňa vyskakujú proste podcasty, články a už som taká, že dobre, stačilo. Že fakt niektorý deň som taká, že ani nič si z toho neotvorím a iné dni úplne filtrujem, že dobre, toto si zapnem, lebo je to, dajme tomu, téma, ktorá ma zaujíma.
Presne.
Ale zvyšok, že nedávam to. Fakt.
Teraz mi jeden kamarát mi volal, pracuje pre Aktuality.sk. A teda, že som ho napadol, že či by som sa nechcel vyjadriť nejakej akože politickej téme. Ja som to hneď odmietol, akože nechcem sa takto prezentovať, absolútne. Mám nejaký názor a keď je niekto adekvátne, sa som vedie nejakú debatu v mojom súkromí, hej, a opýta sa ma na to, tak mu poviem svoj názor, ale nie nikdy pred nejakou kamerou alebo účelovo. To nie, to by som nebol ja. Do tohto sa nechcem zapájať vôbec.
Hej.
Ale napríklad voliť chodím, vieš, čiže toto právo si nikdy neodopriem a to je podľa mňa správne, to by mal robiť každý človek, ktorý má už nejaký názor. Nehovorím, že teraz máš 18 a musíš hneď hodiť lístok, hej. Pokiaľ to má byť iba tak, že niekto ti povedal, že táto strana je teraz dobrá, má dobré názory, nie. Akože aspoň nejaký taký minimálny prehľad si každý musí spraviť o tom a na základe toho potom už sa môže rozhodnúť, hej, ale...
Čo si myslíš o tom, keď niekto nechodí voliť? Lebo aj medzi repermi sú takí ľudia a aj celkovo ja tak v poslednej dobe som tak vnímala pár takých ľudí, ktorí sú, že majú taký ten názor, že mňa sa to vlastne netýka a nejdem voliť.
Tak v tom prípade, keď má niekto názor, že mňa sa to netýka, tak potom má právo neísť voliť, vieš? Len potom sa nemôže zapájať do takýchto debát napríklad. Alebo teda príde mi potom adekvátne, keď rozpráva nejaký názor na nejakého politika v nejakej debate, keď nebol voliť. Takže potom aké má právo zase o tom rozprávať alebo o niečom rozhodovať alebo nerozhodovať. Alebo povedať. Je ľahké potom povedať, že toto sa mi nepáči teraz, či aký zákon vyšiel zase.
Áno.
Tak sa ti to nepáči, ale nebol si voliť. No. Bohužiaľ, vieš.
Ja to teraz hrozne som vnímala pri téme CBDčka, ktoré sa má vlastne už sa má konečne zlegalizovať, mm-hmm. lebo však my sme boli posledný štát, kde to nebolo, myslím, že v EU ešte zlegalizované. A tam presne pri tom som si tak hovorila, že koľko ľudí minžuje na to, že to ešte nie je zlegalizované. A čo oni spravili za to, aby sa to akože však choď voliť a vol tých ľudí, ktorí presne idú týmto smerom. Že to je to, čo ty ako občan môžeš spraviť.
Máš na výber, presne tak.
A nie, že, tomu... nie, že iba pičuje, že to nie je zlegalizované.
Presne, no. Či môžeš tomu pomôcť. Každý jeden z nás tomu môže dopomôcť, vieš. Čiže presne, keď vyjdeš zo školy a teraz môžeš ísť voliť a nevieš, že koho, tak si treba presne pozrieť, že ktorá strana má s čím prišla, s čím, čo by chcela, ktorým smerom ísť a máš hneď v tom jasno. Podľa mňa to je úplne selským rozumom, to dokážeš pochopiť a nejak si to napozerať, nadstaviť. A...
Je to tak. Ako si myslíš, že ťa ovplyvnila, nazvem to, že sláva?
Myslím si, že mňa asi minimálne. Neberiem to ako slávu, to, čo žijeme. Mm-hmm. Keď ťa sem tam niekto zastaví a keď máš zrovna náladu, tak proste si rád aj dám tú fotku a je to také zadozučinenie, je to pekné. Ale ja neviem, že by ma niekto vie, že by spravili oné ľudia za tarasu, keď vychádzam z nejakého nakupakova, tak to sa proste takto nedieje vo veľkom. Čiže čo ja viem, ja som taký skromný v tomto a vnímam to, že takto sme to chceli a takto to je, nejak je nadstavené. No nejak ma to neovplyvnilo absolútne.
Lebo je to taká vec, na ktorej si veľa ľudí uletí, každý možno nejakým iným smerom.
Vnímam to.
Gabo trochu podľahol kurvám, ako sám hovorí. Vieš, že a napríklad aj jeho som sa pýtala, že ako to vníma v takých tých vzťahoch, akože kamarátskych a tak, že či sú ľudia, ktorí možno, že sa ozvali zo záhrobia, že chodili sme spolu na základku a pome na kávu. A, alebo práve, že či možno...
Práve takí ľudia, takí, čo sa s nimi poznám od malička, tak kopec z nich ani netuší. Alebo nevedelo, že čomu sa venujem, vieš. A to je práve také pekné, že nome sa stretneš po dlhých rokoch s niekým a vieš úplne normálnu debatu o živote, kto sa jak má, čím si prešiel, čo prežil, vieš. To je úplne super. Nejaké účelové kamarátstva som ja nezažil, že by niekto chcel teraz na silu sa s nami kamarátiť. Každý o nás vie, je úplne normálny chalani a aj v našom okolí, možno aj tí, ktorí nás poznajú iba z videnia, tak vedia, že proste nefrajeríme, na nič sa nehráme. Čiže neviem, že za akým účelom, alebo že by chceli s nami tráviť čas.
Stretol si sa niekedy so závisťou?
Pocítil som ju, ale prišlo mi to skôr také... Ten človek to prezentoval takou skôr aroganciou, ale vycítil som, že to je nejaká forma závisti a teda tak som sa nad tým akože poznesol, že do toho vôbec nejdem. Mm-hmm.
Je pre teba ľahké odstrihávať ľudí, keď zhodnotíš, že ja neviem, že takto to proste ďalej nejde, že ja neviem.
Ja som skôr taký srdciar a ja si zakladám na tých vzťahoch všeobecne od malička som proste taký. Čiže ja s tým bojovať neviem. No a teda ja som skôr ten človek, ktorý by dokázal dať, že druhú šancu alebo akože priestor nejakej debate. Ak to naozaj už nie je cez. Mm-hmm. Ale to, čo je cez, tak to zatiaľ neviem to nejak definovať. Vždy to akože zíde z tej danej situácie. Hej. Takže
hej.
Ja som srdcia, čiže mňa si hoci kto získa. Čiže vieš, tak šeli čím, že proste, ja neviem. Ja som taký, že kľudne, akože poďme debatovať, keď niekto niečo spravil, alebo na to proste zabudníme, vieš.
Mm-hmm. Ako vníma tvoja priateľka vlastne toto celé? Lebo vy ste spolu dlho, vy ste spolu začali byť vlastne ešte pred tým, než to vybuchlo.
No, už budeme teraz 7 rokov, čiže ona to vlastne zažila celé od začiatku. Áno. No a za začiatku to bol trošku problém, lebo fakt sme tie koncerty riešili tak, že hrali sme hlavne strašne veľa, lebo sme hrali za úplne smiešnú sumu, potrebovali sme veľa hrať, čiže sme stále niekde boli, či to boli Čechy, Slovensko, a niekedy sme hrali 3-4 krát za týždeň a tam to bolo trochu cítiť, lebo sme boli v podstate tak na začiatku a pre mňa to bolo niečo nové, pre nás dvoch to bolo niečo nové, hej, čiže tak, keď, a to bolo v tých začiatkoch, kedy sa ten vzťah naozaj už vyvíja, už to prechádza do toho vážneho vzťahu. Mm-hmm. A no nemala to ľahké úplne. Čo sa aj vôbec nečudujem, lebo proste tam si musíš nastaviť tú dôveru, ktorú sa mi podarilo nejakým spôsobom podkopať, nehovorím, že som podviedol, ale boli tam nejaké také otázniky, ktoré proste ona sa nejak cez to musela preznieť, povznieť a mohla mi kľudne povedať, že tak si chce žiť tento život, tak, ale bezo mňa, vieš. Mm-hmm. Ale nikdy to nespravila, vydržala to celé a ten vzťah to akože neskutočne otužilo. Čiže to pecka, jedna rozprávka teraz.
To je super.
Bola v tomto naozaj silná, hlavne akože extrémne inteligentná, takže tam je to proste jednoznačné. Hej. My sa bavíme o veciach na rovinu.
Mm-hmm. Máš skôr pocit, že to ona brala tak, že ako keby cítil si z jej strany takú tú podporu, že áno, super, že chod do toho, alebo fungujete skôr tak, že ty si robíš svoje a potom doma sa stretnete a nejako akože nemáte potrebu sa nejak pušovať jeden druhého v tom, čo ten druhý robí.
Vieš čo, bavíme sa o všetkom, čo kto robí. Ja sa teraz vždy snažím rekapitulovať minimálne nejaký ten deň, keď sme neboli spolu. Že čo a ako to teraz vyzerá a čo ideme robiť a čo ideme robiť že v rámci kapely a čo ideme čo by sme chceli spraviť. Ja neviem, vždy sa o tom rozprávame, lebo akože zaujíma ma jej názor, ale nemôžu to byť také tie naprvu detinské veci, ktoré proste vieš, že si s chalanmi povieš alebo že si uletíš mm-hmm. takto a tak. To tam proste nemá miesto, vieš, to vzťahu. Mm-hmm. Lebo to sme presne boli niekedy takí, že sme sa, ja neviem, že ožrali sme sa na koncerte extrémne a nezdvíhal som telefón. To boli presne, že mala pocit, že na tých začiatkoch, že ma to trošku ťahá vekovo, ako keby náspäť, vieš, mm-hmm. čo mala samozrejme mm-hmm. aj pravdu. A to bol presne taký, ona bola taký môj, takéto zrkadlo tej reality, že ma sa snažila vrátiť náspäť,
mm-hmm.
vieš.
Mhm.
Takže to je fajn. Potrebuješ mať podľa mňa v tomto živote takého niekoho, aj kamarátov, ktorí keď by mali pocit, že sa to na nejakým spôsobom podpíše na tebe, akože to, že si známy, alebo tá sláva, mm. alebo čo. Keď ja to tak nevnímam, tak hneď ťa musia seknúť, vieš, a povedať, že starý je.
Robia to? Alebo bolo také niečo? Že
Myslím si, že nebolo to úplne treba mm-hmm. v mojom prípade nejakým spôsobom. Ale ja som taký, že ja strašne rád sa pýtam na názory aj ostatných a vždy si z toho zoberiem to, čo potrebujem, ale nikdy som nebol taký, že introvert a že ja tie veci rád riešim, aj hociaký problém, vieš.
Mm-hmm.
A mám veľa, veľa dobrých kamarátov a vždy viem, že na koho sa s jakou témou môžem obrátiť, vieš.
Hej.
A zaujíma ma ten názor, takže ja som skôr taký.
Mm-hmm. Mňa to hrozne zaujímalo, lebo celkovo, čo tak vnímam, rôzne vzťahy rôznych ľudí, nazvem to teraz, že zo showbiznisu, pokiaľ ten druhý partner nie je v tom obore, alebo možno aj je, že fakt, že a včera som to akurát riešila s mojou sesternicou, že vlastne, že hrozne často sa stane také to, že ja nemám, teraz použijem príklad, že muž povie žene, že no ale jeho frajerke to nevadí. Vieš, že a pritom ako keby každý máme iné hranice, každý vychádzame z niečoho iného a to, čo dajme tomu vadí mne, nemusí vadiť tebe a naopak.
A keď mi to...
Že ako keby, že
týmto
to...
sme si prešli, že nehovoríme, že pozri sa, jak žijú oni, alebo tak mm-hmm. nie, sústredíme sa na seba a máme v tom jasno úplne. Tak Miška študuje hlavne zubarinu, čiže ona má úplne iný záber.
Mm-hmm.
Čiže to sú úplne rozličné dva svety a pritom spolu vieme fungovať, takže úplná pohoda.
A tešíš sa na budúcnosť?
No jasné. Tak za chvíľočku bude končiť, takže to bude zase úplne o niečom.
Áno.
A takisto, ako ona bola so mnou od začiatku tej vlastne mojej kariéry, tak ja som od začiatku tej jej, takže tiež viem o všetkých tých problémoch a proste nemá to tiež ľahké. Študent mm-hmm. medicíny a už vôbec nie v týchto časoch, kedy je v dôležitom ročníku a mali sedieť v kresle a mali mm-hmm. proste mali mať prax a je proste doma, má online výučbu, čiže to je katastrofa aktuálne.
No, to si neviem ani predstaviť. Že fakt, že sú veci, ktoré sa dajú robiť z domu, čo sa týka štúdia, ale no, sú proste veci, ktoré, presne som hovorila, že Viktor chodil na fotovašku, že tam proste športuješ, hej, že tam akože tie skúšky sú, že ja neviem, no plávaš alebo niečo. Že jak oni teraz fungujú, že to pre mňa úplne, neviem, som z toho taká, celkovo čo sa tohto týka, akože nechcem moc zabrdať do tej politiky v koronačasoch, lebo mám pocit, že je to jeden veľký chaos a už mi to iba leze na nervy. Ale ako toto minule sa ma niekto pýtal na to, že ako vnímam to, že vlastne je takéto dištančné vzdelávanie a ja hovorím, že v každom inom okolitom štáte, nemám teda ako je to Česko, Polsko a tak, lebo to sú krajiny nám bližšie, ale teda tie vyspelejšie krajiny, že tam je priorita to, že tie deti chodia do škôl a že študenti chodia na univerzity.
Hlavne tie základné školy, veď tie deti by ohlúpli.
Áno.
Tam ti ten pôrok zoberie časť života, podľa mňa.
Lenže potom
dôležité.
Si hovorím, že to naše školstvo je na takej úrovni, že ja fakt neviem, že či to tým ľuďom bude až tak chýbať, lebo takže slovenské školstvo je veľmi biedne na tom.
No jasné.
Veľmi.
Keď si tu dokážeš kúpiť diplom, tak potom vieš, o čom sa bavíme.
Áno. No,
ale sú presne školy, kde alebo teda profesie, do ktorých nemôžeš vstúpiť len tak. Potrebuješ.
Kde tú školu potrebuješ. No.
Potrebuješ to mať vydreté celé. Takže. Toto je jedna z nich. No.
No.
A takých je oveľa viacej. Čo teraz proste sedia doma a mali sa úplne niečím iným zamestnávať. A napredovať v tom, čo by chceli dosiahnuť. Vieš, čiže toto je trošku také teraz, no, divné. Ja som zvedavý, ako to bude od januára, februára, marca, či sa tam niečo zmení vôbec.
No,
uvidíme,
ja
necháme sa prekvapiť. Ja dúfam, že si zahráme zase celé leto.
No, toto je inak, akože vy, ako ste sa rozhodli, že to dáte v lete, tak ja som bola úplne, že yes, že to je najlepšie, čo ste mohli spraviť.
Jasné.
Lebo ako náhle niekto uprednostnil dovolenky pred koncertovaním, tak sa totálne ojebal.
Vôbec,
lebo proste, ako mne to bolo jasné, že na jeseň sa budú zatvárať veci zas.
My sme si dovolenku dali, ešte pred tou prvou vlnou sme stihli Barcelonu, to bolo také, že je náknap a to sme išli presne, že ja, Miška, Gabo, kamarát, čo nám to točil, Juro a Denis. A to sme boli jeden večer u mňa, že poďme si vymyslieť, že nejaký klip, že potrebujeme natočiť, to bolo tesne pred albumom, a že potrebujeme nejaký pilot proste ma natočený. A sedeli sme u mňa a Gabo, že čakala, že máme prostriedky, všetko, že poďme niekam, že vycestovať a že zoberme proste foťák a poďme si natočiť pekný klip, takže jasné, že Barcelona, v ten večer sme si kúpili letenky a proste išli sme na predĺžený víkend. A chodili sme tam, že za nejaké 3 dní, tý kokos nejakých 60 km pešo, že sme tam pochodili celú Barcelonu. A keď sme sa vrátili vlastne a zrazu už boli tie prvé opatrenia, takže sme to všetko postihali. No a teraz došla tá druhá vlna, vlastne to bolo takto pred letom, že my sme vyhodili album, mali sme naplánovanú celú turku a malo to trvať 2,5 až nejaké 3 mesiace. A presne sa stalo to, že sa všetko zatvorilo a došli opatrenia, takže ľudia s novým albumom ho počúvali akurát tak doma. No a čo možno nebolo vlastne ani na škodu, lebo keď vyhodíš album a ideš hneď s ním koncertovať, tak tí ľudia ešte ani nepoznajú texty poriadne.
Áno.
A nejsú s ním ešte úplne tak stotožnení, čiže musíš tam hrávať nejaké staré veci, čo proste hrávame aj tak, že teraz som hovoril Gabovi, že starý, že my máme teda na tom albume, že toľko hrateľných vecí, že koľko budeme hrať, že hodinu a pol, lebo sú tam staré veci, ktoré nemôže zastať, že ich nezahráš. Lebo si ťa potom počkajú, vieš, pred klubom. Takže, neviem. Kde sme skončili?
Že ste dobre spravili, áno, že áno. Ste v lete od koncertu.
A my sme presne vedeli, že sme to celé vlastne nehali otvorené s tými klubmi, že počkajme, čo bude, uvidíme a hneď ako sa to bude dať, tak pôjdeme hrať. Je úplne jedno, či to bude v lete. A tie kluby boli samozrejme takisto za to, lebo boli radi, že v lete kluby moc nejdu, ale boli radi, že môžu otvoriť a tí ľudia tam proste prídu.
Hej.
Takže my sme túrku začali, že skončili prvé opatrenia a my sme hrali že na ďalší víkend.
Áno.
A hrali sme celé leto dvojaky, vieš.
Hej.
Takže úplná pecka a vôbec to ani neľutujem, že sme, neviem, že nikde neboli. My sme boli napríklad s Míškou že v Tatrách vo Vysokých, čiže som si vlastne úplne užil, že máš ísť kam na dovolenku aj sem. A môžeš sa cítiť super, takže úplná pohoda. A boli sme vlastne jedni z mála, ktorí hneď sa do toho pustili a sme na nič nečakali, vieš. A všetci, že vieš čo, že mi pojmeš až tak od septembra. Mm-hmm. A oni si, že to není úplne isté.
No.
Presne sa to tak aj stalo, no, bohužiaľ. A my už sme mali tiež zabukované nejaké ďalšie koncerty september, október, ale samozrejme všetko zrušilo. Takže,
hej.
Takže aspoň to leto sme stihli, no, chvála Pánu Bohu.
Hej. Ja mám pri vás vo veľa veciach pocit, že vy často presne, ako keby máte takú intuíciu na tieto veci. Že...
Mm-hmm. Môže byť. Že to, neviem, či to je intuitívne, alebo že koľko je tam, že proste šťastia. A... Jak to tak ide? Prirodzene.
Tak sadne.
Je to fajn. Chvála Pánu. No, nebudem stále hovoriť, chvála Pánu Bohu, ale som úplne veriaci.
Čo si, ako by si sa definoval?
Akože čo sa týka...
Viery, alebo nejakého... Veľa ľudí mám taký pocit, že začalo teraz riešiť nejaké duchovno. Nejakú spiritualitu. Bez toho, aby to nejako akože teda mali potrebu definovať.
A tak potom je to čo, keď to nevieš definovať?
Duchovno.
Ale áno, akože ja to vnímam tiež vo svojom okolí. Ale nebudem o tom hovoriť. To je jedno. Áno, viem, že proste človek, keď sa mu niečo stane v živote, nejaké také zásadné a nemá odpoveď na nejakú otázku, tak začne hľadať presne týmto spôsobom. Ale...
Veríš neviem. V niečo také, ako
neviem ani,
je,
že v čo
je
verím,
sila keď... myšlienky, alebo... Ježiš, to je ten osťou rozjebaný mikrofón.
Prečo? Už sa toho akože fakt nechytím. Ja som si to chcel trošku nastaviť, takže budem pekne sedieť, jak v škole. Ja som skončil, že sme pri tých spirituálnych veciach. Ja neviem, ľudia to vyhľadávajú podľa mňa, keď nemajú nejaké otázky na určité odpovede.
Mm-hmm.
A už nevedia, že kam.
Mm-hmm.
Ale ja neviem, či by som mal v niečo veriť. Treba veriť hlavne v samého seba v
to
prvom rade, vieš.
To je moja otázka presne, že...
Treba veriť v samého seba a tiež niekedy mám také dni, kedy to tak úplne nie je, ale potom sa to snažím teda napraviť, aby som spravil všetko preto, aby som v seba mohol veriť, vieš.
Mm-hmm.
Neviem, no.
Že vnímaš to skôr tak, že ty to máš vo svojich rukách, že proste...
Jasné.
Akože určite...
Keď si úplne, že naozaj, že realista, tak... V prvom rade to musíš mať vo svojich rukách.
Určite to nemôžeš aj o šťastí.
Sa na niečo spoliehať. Je to aj o šťastí.
Ale...
Je to aj o šťastí a je to aj hlavne o zdraví. Tento rok je taký divný aj na to, že veľa mojich blízkych ľudí z okolia si prechádza ťažkým obdobím a rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Čiže treba byť hlavne vďačný za to, keď je človek zdravý. Potom už sa dosiahnu čeličo. Pokiaľ máš na to sílu a energiu. Takže... Treba veriť, že budeme zdraví hlavne. Potom môžeš robiť, čo chceš.
Je to tak. Je to tak. A to zdravie podľa mňa mnohí z nás veľmi podceňujeme.
Nejaký, no ale áno.
Akože aj to sa mi tak zdá, že sa tak zlepšuje. Už teraz. Že ako keby, že je také väčšie povedomie o tom, že možno aj o tej strave, aj o nejakých...
Prostredníctvom internetu naozaj... Si dokážeš naštudovať, ale nehovorím, že vždy tie články sú
relevantné.
Sú relevantné, áno, keď no, si ich pozeráš no, presne. Takže je to tak, že aj tam musíš filtrovať. Ale dneska naozaj, aspoň prostredníctvom toho internetu sa dostaneš k nejakému odborníkovi, vieš, ktorý ti pomôže s daným problémom. Ale vieš, čo ja vnímam napríklad okrem toho normálneho zdravia, že duševné zdravie začína byť veľký problém aj u mladých ľudí, čo niekedy moji rodičia to ešte nepoznali, vieš.
Mm-hmm.
A táto generácia proste samé depresie, úzkosti a tieto veci. Ja som tiež sám prešiel a niekedy ešte sa mi to aj vráti, ale neviem, ja som sa nikdy napríklad o tom nebal rozprávať, ale stále mám taký pocit, že medzi tými mladými ľuďmi je to ako tabu, vieš.
Mm-hmm.
Že sa o tom boja rozprávať, ale cesta sa z toho dostať, z týchto depresí a také tie nejaké neistoty je iba tak, že sa o tom s niekým budeš rozprávať. A neviem, akože to nie je nič trápne. Mm-hmm. Môže sa to stať každému.
Mm-hmm.
A mladým ľuďom sa to podľa mňa deje z toho, že máš absolútnu neistotu dneska. Vieš, aj finančnú. Vieš, to koľkokrát je to možno aj z toho, že Boh vie, čo bude zajtra. všetky tieto veci, ktoré sa potom stupňujú do niečoho takéhoto.
Mm-hmm. V tomto mám ale tiež dojem, že sa to začína preklapať. Že ako keby mám pocit, že veľa ľudí už z tej našej generácie ako keby začína byť viac vedomých a viac ako keby sa učíme pracovať sami so sebou a s tými emóciami a s tými pocitmi a s tými problémami. A sú proste ľudia, ktorí, ako napríklad ja, ktorí išli svoje problémy riešiť psychologovi, lebo nevideli inú cestu. Sú ľudia, ktorí sa to naučia aj bez pomoci toho psychologa, že proste sami sa nejako spoznajú samých seba. A že tiež mám pocit, že v tomto sa to preklápa. Mm. Že dostávame to poznanie toho, že ako s tým pracovať a tiež sa v tom proste istým spôsobom spoľahnúť sám na seba a prekonať to nejakým spôsobom. A tým, že sa o tom viac začína hovoriť...
To je presne to, čo chcem povedať. Že to je aj tým, že sa o tom chvála Bohu hovorí. No.
No.
A čoraz viacej. Lebo tiež som napríklad, však ja som bral antidepresíva možno nejaké 4 roky, čiže to bolo presne takéto obdobie, kedy som musel robiť rozhodnutia, vieš, že presne sme sa bavili napríklad, že manažuješ reštauráciu, máš popri tom svoj biznis a teraz nevieš, či sa jedného zdať na okor druhého, čo pôjde, čo bude, čo nebude.
Mm-hmm.
To bolo presne takéto obdobie, no také hluché. Prestal som športovať, a
aj to,
moje telo presne dalo takto najavo, že som začal mať proste úzkosti, málo pohybu. To sa všetko proste to potom ide, jak lavina.
Je to presne taký balík, podľa mňa balík toho, čo treba konzumuješ to po všetkých stránkach. Že čo konzumuješ v hlave, čo konzumuješ reálne ako jedlo a čo tomu telu dávaš, tak ono ti to
potom
proste
sú tam
vráti.
Ešte tie ďalšie elementy, a to je napríklad, že alkohol, drogy a všetky tieto veci. No, a to jasne. Samozrejme, že keď riešiš ťažké životné situácie, tak to vtedy vôbec nepomáha. Čiže...
Mm-hmm. Je to tak. Je to tak. Alkohol je fajn. Akože na
nejaký reset,
na
ale reset, tiež
zábavu
vedieť, no.
V zmierou si myslím a ja si myslím, že...
Tým, že zažili tí kokos také veci, že... My sa rozprávali a ja že starý, že ešte kokos, že nejdeme, že on na 3 mesiace si oddychnú niekam na liečenie, že už zahráme si tam futbalík, že on je chill. Keď presne vôbec to tak není, hej, že to je akože vážne rozhodnutie, ale miestami už som zažíval nome, že také opice niekedy, že som sa pýtal, že či sú to už nie nejaké abstinenčné príznaky, mm-hmm. vieš, že to už prestala byť aj sranda.
Mm-hmm.
On sa na chvíľu zlákol, potom sa ukludnil chvíľu a zase sme do toho spadli tak isto, čiže.
Mm-hmm. Tak to no, sú
ten alkohol, veci, alkohol ktoré... je fajn, ale nie je pre každého tak isto.
Je to tak? No.
Všetko s mierou. No.
Všetko s mierou.
Všetko s mierou nám úplne nejde. No.
Ale to sú tiež veci, na ktorých sa proste dá pracovať. A podľa mňa,
jasné,
podľa mňa
na všetkom sa dá pracovať.
Aj o tom treba hovoriť. Vieš, že presne ja som pre tebou som tu mala hostia Emu Lacovú, čo je vlastne taká mladá youtuberka aj na Instagrame a tak. A ona, oni vlastne akože sa prezentujú aj z... jej kamošom Adamom, ktorý vystupuje na internete ako Slatina. Neviem, že či ti to niečo hovorí.
Niečo mi to hovorí.
A vlastne oni sú takí, že oni proste natáčajú videa najebaní, rozprávajú otvorene o tom, že proste aké drogy skúsili a tak. Mm-hmm. A presne sme sa bavili o tom, že koľko ľudí toto robí, ale nehovoria o tom. A proste, že oni nikoho nenavádzajú, že áno, rob to. Ale už len to, že sa za to nehanbia kvázi, alebo že to neskrývajú, tak sa tým vie otvoriť debata.
Vie, no, ale akože neviem si to úplne predstaviť, musel by som si to pozrieť, aby som si o tom spravil nejaký názor.
Pozri, daj mi vedieť. Okay. Ako ja som v tomto veľmi otvorená.
Lebo ja ti poviem, že keď seba vidím, že som bol ožeratý na nejakom videu, tak sa môžem, že hanbím miestami. Sú veci, ktoré sú naozaj že vtipné a sa na tým dokážeš pozniesť, ale keď je toho už veľa, tak to je máme, že wow. Že toto není proste to, jak sa chcem prezentovať, vieš.
Mm-hmm.
Že je to fajn, keď súkromí sa to deje, ale keď už sa takto, že sa to dostane na nejaké videa, alebo však... boli aj klipy, aj koncerty také, že sme nevedeli, že či sa nám ich podali dotočiť, vieš? Mm-hmm. Alebo že či vlastne odohráme koncert. Keď stalo, že sa to trošku prestrelilo. No.
Tak aj v klipe obyčajných chalaní, myslím, že sú zábery z rôznych situácií a rôznych stavaní v veže zo stoličiek na hoteli Barno v Košici.
Presne, presne, no. Tak to presne Ježiš. Jedno z tých videí, no.
No, no.
Alebo, že celá Animal Tour. Vieš, to bola katastrofa. Ja som si to pozrel, že raz na také premiére spoločné, čo sme tam boli akože zúčastnení, keď to Šule postrihal a doniesol to v jednom podniku u kamaráta. Tak tam prvýkrát, to mi to ešte prišlo vtipne, lebo tam boli všetci tí ľudia, čiže sme sa na tom smiali. Áno. Ale keď som si to druhýkrát pozrel, keď sme to dali von, akože že nome, že triezvo, tak som, miestami tam, to je peklo. A už som si to vtedy nepozrel, ani si to nepozriem nikdy. To je proste, tam som to uzavrel, vieš.
Mm-hmm.
Ale práve, napríklad aj EPčko Animal, to bolo také temné, také divné obdobie, také temné, že nemali sme z toho úplne taký pocit ako napríklad z Minimálu alebo z OK albumu, že...
Ale toto je inak hrozne pre mňa fascinujúce, že ja to presne takisto cítim. No, úplne odhľadnúť za toho, že by sme sa o tom niekedy bavili, proste či s tebou, či s Gabom.
Tam boli tie veci ťažké, temné, také tie depresívne úplne, že tam sa to odrazilo najviac a to bolo presne to obdobie, no. Že vidíš, jak to proste reflektuje ten život.
Úplne.
Keď to naozaj píšeš o tom, čo žiješ, tak to potom vyzerá vo finále. Čiže vlastne na OK albume už sme vlastne úplne naspäť uvoľnení týpci.
Je to z toho fakt, že cítiť. Akože mega.
Aj teraz to bude, keď máme nejaké skladby pripravené a už to štúdio nás začalo tak nejak stiesňovať, čo sa týka kreativity, vieš. Mm-hmm. A tak som sa nápad, že však poďme na Dunovali, že zoberieme si tam apartmán a že zoberiem, ja neviem, že veci, čo potrebujeme na to, aby sme tam niečo nahrali. A tam vznikajú také bomby, že úplne nové prostredie a sme tam zavretí na tom apartmáne. Nie, že boli sme tam napríklad teraz s Gabom, že 8 dní a nome sme fungovali, akože žili sme tam všetko, ale keď sme došli na ten apartmán, tak proste minimálne tam vždy bola postená aspoň tá hudba, na ktorej pracujeme. Mm-hmm. Čiže tak žiješ to naozaj, môžeš od toho odísť, ale vrátiš sa. Ale nie je to také účelové, že dojdeš, ja neviem, dovezeme sa obidva autom do štúdia a teraz tam sedíme a pozeráme na seba.
Áno, lebo tá kreativita...
Ten vibe treba trošku.
Áno, tá kreativita nejde takto.
No.
Proste, že to sa týka všetkých tých kreatívnych povolaní, že presne vyslovene... preto je to iné v tom, že napríklad, ja neviem, že keď ideš do roboty, tak proste ideš tam a robíš tých 8-9 hodín a to je ten čas, kedy zarábaš. Ale tieto kreatívne veci, tomu musíš venovať toľko času a reálne to nie je, že zárobková činnosť, že proste idem do štúdia a viem, že z toho
jasné,
mám peniaze.
Ty,
že je
ty
to
nevieš, čo z toho vznikne.
Strašné množstvo investovaného času.
A ty nevieš, že či ten čas, keď tam zrovna poješ, nebude zbytočný. Presne. Lebo ty tam môžeš sedieť 2-3 hodiny a nič sa nestane, presne, nič sa nespraví. Presne. Alebo niečo spravíš a na druhý deň to vymažeš, lebo to proste nie je dobré.
No. Ja som to mala presne takto napríklad s písaním článkov. Doteraz to mám aj pri videách, aj však ja vlastne na mojom Instagrame dosť píšem také dlhé popisky. Mm-hmm. Tiež je to také, že niekedy to proste nejde a inokedy sadnem a leje sa to prestať, zo mňa,
no,
proste.
Či už to nie, že až moc.
No, no.
Ale to takto presne.
Je to na tej kreativite, že fakt, že nikdy nevieš, kedy ťa to kopne proste. A presne, jak si hovoril, niektoré tracky ti trvajú proste 3 hodiny dokopy so všetkým,
no,
a niektoré sú trojmesačná, no, námaha.
Preto to robíme v takej kadencii, jak robíme. Proste, vieš.
Tak ale zase, aká bola pauza medzi zmrdmi a minimálom?
No.
To bolo dlho.
To
bolo dlho. Takže už sa to...
Lebo vieš, ono to bolo v tých začiatkoch tak proste... To robíš iba naozaj, že iba zábava, hobby a akože áno, každý sme vždy nad tým rozmýšľali, že raz niekedy chceme byť tam a tam a určite niečo dosiahnuť, ale keď sa ešte stále nič nedeje, tak mňa osobne k tomu až toľko veci neťahalo, vieš, mm-hmm, aby som to teraz musíme spraviť skladbu, musíme spraviť album, vieš.
Hej, tak je to také demotivujúce, že niekedy, keď to nejde hneď, ale ja si myslím, že v konečnom dôsledku práve ten proces toho, že to tak dlho trvá, niekedy je práve to, čo potrebuje ten človek na to, aby si, presne ak si aj ty už spomínal na začiatku, že aby si vážil to, čo príde ano. Potom a aby si to tak naozaj vedel vážiť.
Ja som za to veľmi rád, že to bolo tak.
A veľa mladých ľudí tomu nerozumie, že veľa mladých ľudí je takých, že no daj mi návod, ako sa stať populárnym na YouTube, alebo daj mi návod, ako proste sa stať populárnym reperom. A to...
Dnes v tejto dobe, vieš, to nie je problém, dokážeš zaujať hocičím aj úplne nejakou hlúposťou.
Len či to bude udržateľné?
Ale udržať si to, no. To je problém. No. Aj. Dneska v Amerike buchne zo dňa na deň proste mladý reper, ktorý je naozaj talentovaný, brutálny, len čo ty dostaneš taký nástroj v 17 rokoch do ruky alebo v 18, že a taký finančný omdlež, že ty nevieš, čo s tým máš robiť. Pre Boha, že to sa nedá, vieš, ustať. S triezvou hlavou absolútne nehrozí. Takže všetko by malo prichádzať kontinuálne, človek si to potom vie vážiť a dokážeš toto dlhšie udržať. Vieš.
Je to tak. Úplne súhlasím a v tomto máme veľmi podobnú cestu a myslím si, že tak ako pre vás, tak aj pre mňa ten skok do toho, že už sa z toho stalo niečo real a už to nie iba hobby, prišiel presne vtedy, keď mal.
Super, no.
Akože fakt, že...
Čiže áno, keď sa tak spätne zhodnotíš, ja to tiež tak mám. No.
Dobre, tak ti veľmi pekne ďakujem, že si tu dnes bol.
Ďakujem za pozvanie.
Bolo to veľmi príjemné pre mňa.
Super.
A hlavne, akože, fakt som bola nervózna na začiatku, že ježiš, podľa aj dobe štúdiu a úplne, akože, som taká...
Príjemný rozhovor, veľmi, fakt.
Ďakujem.